Gepler Azatlyk Radiosu eferde habarlar günnäligi bilen men ýogsan Anna Urban. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň we döwlet howpsuzlyk kengeşiniň bilelikdäki mejlisinde çykyş edip 12 fevralda geçirilen prezident saýlawlaryny öz üçin ses beren saýlawçylara aýratyn minnetdarlyk bildirdi. Mejlisde Türkmenistanyň merkez saýlaw toparynyň başlygy Gulmurat Muradow hasabat bilen çykyş edip ses berişligiň gutornukly netijelerini ygnan etmek bilen saýlawlara gatnaşygyň 97%-den gowrak bolanyny ýene bir gezek tasdiq etdi. Döwlet dostun saýlawlaryň netijelerini özel geçirilen saýlawlarda gazanylan netijelerden has ýokary bolmagyny özüniň gowanyanlygyny aýtdy. Onuň pikirçe saýlawlarda bildirilen gollaw ýurdun ykdysadyýetiniň ýokary diýip gündürilen durnukly ösýänligini, ilatyň hal ýagdaýynyň ýygyderli ýokarlanýanlygyny görkezýär.
Bi saýlawlarda meni halkymyň giňden gollamagy soňky ýyllarda Türkmenistanyň prezidenti wezipesine amala aşyran işlerimiz. Kazanan üstünlüklerimizin neticesi deyip fikir ediyor.
Berdimuhammedow sözünün devamında raýatlaryň adam hukuklaryny hem de azatlyklaryny doly we gysyrnyksyz berja etmek, köp partiýalyk ulgamyny, bazar gatnaşyklaryny ösdürmek, raýat jemgyýetini ýygyderli pugtalandyrmak, medeniýetiň netijeli işlemek we erkin ösmek üçin ähli şertler döretmek wadalaryny berdi. Emma mejlisde saýlaw mahalyna ýol berilenini gaýdylan kanun bolmalar agdalmazdan inkar edildi. Merkez saýlaw toparynyň başlygy Muradow, prezidentiň saýlawlaryň barşynda kemçilikler ýüze çykarylmy diýip beren sorawyna hiç bir şikaýatyň bolmanlygyny aýdyp jogap berdi. Emma muňa garamazdan hukuk goraýjy aktivistleriň saýatlaryna Azatlyk radiosynyň web saýdyna saýlaw kanunlarynyň bozulanlygy, prezidentlige kandidat Berdimuhammedowyň saýlaw kampaniýasy döwründe raýatlara sowgat paýlanyp, oňa beýlek kandidatlara garanyny hasken efir gollugynyň berilenligi aýdyldy. Azatlyk radiosynyň saýlawdan öňki gowşan maglumatlarda Aşgabatyň mekdeplerinin ýerine okuwçylara Berdimuhammedowyň aýryna bilten doldurmagyň tapşyrylanlygy, ýokary okuw jaýlaryny okuýan studentleriň bolsa bir toparynyň iş başyndaky prezidente ses bermäge mejbur edilýändigi habar berildi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylary 12 fevralda bir näçe saýlaw uçastygyna baryp, öz bolan ýerlerine saýlawlara gatnaşygyň pesdigini habar berdiler. Aýdylan kemçilikler Türkmenistanyň alternatif habarlar proýektiniň Aşgabatdaky we Mardaky çeşmeleriniň beren habarlaryna hem tasdiq boldy. Paýtagtdaky 52-nji saýlaw uçastygyny, 2-nji çağalar wagtynyň territoriýasynda ses beren saýlawçy ses berenleriniň ýazgy depderini öz adynyň gaplaryna eýýän birini gol çekenligini görüp, "Menin tak ses beremok ahyr, bu ýere kim gol çekdi?" diýip soranyny oňa ýalňyşlyk bolanlygyny aýdyp jogap berdiler diýip Türkmenistanyň alternatif habarlary ýazýar. Şeýledi Nesir 5 adamdan ibaret maskalanyň wekiline 3 şagaanyň entek kämillik ýaşyna ýetmänligine garamazdan 5 bulteniň berilenini habar berýär. Marda bolsa saýlawçylardan hatda goňşular üçin hem ses berip bermejek soraldy diýip tahyýa edýär we saýlaw çastaklaryna baryp ses beren adamlaryň marda da Aşgabatda da juda az bolanyny berýär. Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwasy uramaz saýlaw kampaniýasy döwründe raýatlaryň inisiatiwa toparlarynyň öz kandidatlaryny hasabalandyrmak üçin adamdan 1000 adamyň golyny toplamalygyny, emma bu gollaryň hasan we näde diýip ýygnalanlygynyň bilinmeýän galanlygyny habar berdi. Türkmen inisiatiwasy toparynyň saýlawdan soň çap eden synyny ses berişlikde bu alternatif kandidatlara gollaw beren saýlawçylaryň sanynyň şol 1000 gollawçydan hem az bolup çykanlygynyň biraz geň bolup görünýändigi bellendi. Ýöne bu sin çap edilenine alternatif kandidatların alan sesleri varada hiç bir maglumat yoktu. Ýöne Gulmurat Muradowyň 10-nji fevralda prezidente beren hasabatyny alternatif kandidatların alan sesleri hem belli edildi. Resmi maglumatlara göre Berdimuhammedow saýlawda seslerin aglaba köplügini 97.69% ses alıp Türkmenistanyň prezidenti wezipesine saýlandy. Ol bu gezek dünýäniň iň gür ýapyk we repressiýa ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkmenistany 7 ýyl prezident bolar we synçylar geçen ýyl ýurdun konstitusiýasyna giýrilen düzelişleriň Berdimuhammedowyň ömürlik prezidentligine ýol açýanlygyny aýdýarlar. Şol wagtda onuň 3-nji möhletiniň ýurtda ykdysady krizisiň barha çuňlaşan wagtyna gawat gelenligi bellenilýär.